raadiyoo sagalee Ameerikaati. Raadiyoon sagalee Ameerikaa sanbataaf dilbata galgala keessaa sa'aa 2:00 walakkaa jalqabee hanga sa'aa 3:00 sagantaa saatalaayitii Naayil saatiin tamsaasu kanarraa amma jalqaba. Nagaan keenya lafa fagoo sinaa ga'u sagantaa keenya saatalaayitii Naayil saatirratti caqasaa kanneen jirtan dhaggeeffatoonni keenya attamooltan sanbata hagayya 11 bara 2018 keessummeessituun keessanarraa Antuu Jubee Horaati. Sagantaa keenya kadhuma torbanii har'aarratti gabaasaalee ijoo torban kanaa fudhannee dhiyaanna.
Jijjiga naannoo Somaalee Itoophiyaa jechuun naannoo Somaalee Itoophiyaa keessatti magaalaa jijjigaa keessatti suuqileen saamanii manneen amantii gubamanii nama hedduuttidha jira. Nama hedduutti ammoo miidhamille tan irratti jiraattooti rakkin guddaa himachuu jiran Iskandar Fireewootti warrachi jiru bilbileetiin dudubbise tujubeen nutti.
Humni raayyaa ittisaa biyyaa har'a jigjigaa seenuusaa kan dhagaan jiraattonni mana sagadaa ortodoksii qiddus Mikaa'el keessa dahatan gammachuu isaan mul'isan yaaddoo nageenyaa jiru kan agarsiisu ture. Shamarreen magaalaa sanaa tokko bilbilaan utuu dubbataa jirru naannoo sa'a 10:00 raayyaan ittisa biyyaa as seenuu kan dhagahamee jette. Har'a qofa namoota 3 turasaasaan dhahamee du'ee jetti.
አንደኛው የሚተርፍ አይደለም ይያሉ አንደኛው ግንባሩ ላይ አንደኛው ደረቱ ላይ ነው የመጡት የሞቱ ተራሱ ማለት ነው
እዛው የነበረ እንዴ ቶኮ ዋን ራሃፍ ዩም ፈካቱ ጀዳጅሩ ቶኮ አደሳር ቶኮ ሞላጴ ሳረዳህን ከነንዱ አንጀቹ ኮቲ ገንደከኝ ኬሳ አሃማን ወልዳን ሚካኤልስ ናንኖዱ መሰነጅራ ከንከኝስ መነኩታለ መቀቡኑ ድራ ጉበቴ ራያን ተሰብያ አማሴኑሳ ኡመኒ ኢልልቻ ስማታ ጅራ ሎሊ ኩን ሰንበተ ጀልቀባሜ አማገሩ ሁምንት ሳገሉሳ ኡመቲ ወልዳ ሚካኤል ከሰጅሩ ፋርፈታ ዋቃፍ ገለተ ዴሳ ጅራ ጀተ ዲማከናላልች ሱዳን ኢብሰካከነን ፓትሪያርኪን ወልደቲ አቡነ ማቲያስ ሚዳ ደቀበለ ኢብሰኒሩ
በሶማሌ ክልል 7 አብያተ ክርስቲያናት ተቃጥለዋል
ናኖ ሶማሌ ከሳ ወልዶን ክርስቲያና ቶርበ ጉበታኒሩ አቦና መንቲያጄ ፈማኒሩ ቀበኛን ሳማሜራ አርጉቱማ ቢያ ኬኛ ወለከሰ ቢያ ቀበ አንገዳንጋት ናኖ ለጅራን ከሰት ነጋ ጃለል ወልደንደኡፍ ወልደገፈቹን ዳኖ ጀቹን ደረነ ከጀጀባቱ ጎቹፍ ቀጀልፈምኒ ሆገና በልኢናን ከነማ ወይተጅሩ ከነት ቀጀልፈመ ነጋ ከነሙ ከናፍ ቂያፈተ ከኑ ዳቡዳን ጃለል ቢያፍ ለሚን ከንከሰን ጅራነ ሆጂ ገረጀብና ኦጀቹን ለሚወን ኢትዮጵያራ ሄኔ ገሙ ጀዳን
OMN Oromia Media Network abiyyat galen biro hara banatelle nam kumkurni heddu finfinne titi ammate tin kale finfinne ke sette banate ke summota bulchot motumma da bale itigafatam director OMN Jawar Mahmedi fitigafatam tot gare sa heddu da bale tini kopitan irat nam heddu nam kumkurni heddu te barkume ke sette woldrof
Oromia Media Network OMN hara finfinne hanur Oromia rette bifama jurukun ijaf gurra ummatate harran qabso ummata faanata udan jijira moromea fi biye kenya trufetum satrera midian kunamas bilisate de qama motumma fi qama siyasa akasmas qama abba qabenya kamirayu midia ummatate tifudaf kayosa ijaf gurra ummatate tifu kanabateda
abba gadati fabuti amantiti taneti ne kesumota fi huji fi wan heddu waltebisan
dinatti walinkenni tani Dinesa walinya kistani Prabula mana nagati gala
Harka kistar rabbi jal ol qabdani Ya rabbi numil kisite fit anubasi Wal jala chief te fit anubasi Wal jala ne duganu godi Wal amman ne duganu godi Wal immakam ne duganu godi
ክቡር አቶ ለማ መገርሳ የኦሮሚያ ብሔራዊ ክልላዊ መንግስት ርዕሰ መስተዳድር ክቡር አቶ ታከለውማ የአዲስ አበባ ከተማ አስተዳደር ከንቲባ ክቡር የምንወድ ጀዋር መሐመድ የኦኤምኤን ዋና ስራ አስኪያጅ የተከበራችሁ አባገዳዎች የሀገር ሽማግሌዎች ቄሮዎች እንኳን ደስ ያላችሁ እንኳን ደስ አላችሁ
gammanne baga gammaddan baga nagaan dhuftan
namam dhageettan kun obbo Nigusuu Xulaahuun itti gaafatama biiroo kominikeeshinii mootummaa naannoo amaaraati wanni guddoon inni jedhe jijjiirama maantan dhuuf kanaaf bagga gammaddanii daayirektarii illee ta'e isaniin cuftinuu iyyuu miidiyaan kun miidiyaa uummata cufaa hojjetu bagga gammaddanii jedheetiin mootumma isaatiif ofillee bakka bu'eetiin uummata dhufeen dubbate ittaaneetiin ammoo kuna bulam.
Pireezidant Lammaa Magarsaa eega waliin dhaggeeffanne boodan walitti deebi'a. Pireezidant Lammaa gamana Nuuriyaa.
Ulfaadha fayyaa ta'a ilmaan Oromoo keessummoon xinnaa guddaan ayyaana seena qabeessa kana irratti argamtan hundi keessan baga gammaddan baga waliin gammanne isiniin jechuun barbaada. Ilmaan Oromoo qabsoo saba keessaniif jecha biyya keessanii baatanii bara dheeraadhaaf biyya hambaa turtan baga guyyaa har'aa biyya abbaa keessanitti deebitan jechuun hin barbaada. Akkasumas Jawaar Jawaar daayireektara OMN qofa otoo hin ta'in ilma Oromoo qabsaa Oromoo isin fuulduratti ganaa baay'ee daballa. Jawaar Mohaammadiif hundaa ol hunda caalaa jaalala obbolummaa isaaf qabu isin fuulduratti ibsuufiin barbaada. Akkasumas OMN'n qabsaa saba Oromooti miidiyaa qofa miti.
Ittaaneetiin pirezidaanti Lammaan isaniin raayyaa qabsoo Oromoo jedhamutti dabre.
Raayyaa qabsoo Oromoo kan taatan qeerroon Oromoo qabsaa'onni Oromoo guutuun qabsoo saba keessaniif taasistanii barii har'aa kana arguu keenyaaf warri gumaachitan hundaa galata qabdu waan ta'eef ammas irra deebi'ee baga gammaddan baga gammanne jechuun barbaada. Oromiyaa miidiyaa neetwork hojii guddaa hojjetaa turee jira. Har'ammoo injifannoo sabni keenya argate ifa sabni keenya argate irruma caalaa ifni har'a argame kun akkan dukkanoofin akkan dhaamne gochuudhaaf saba keenya gara bilisummaa olaanaatti gara badhaadhinaatti geessuudhaaf miidiyaalee Oromiyaaf miidiyaalee kaan waliin nutti ida'amee har'arraa eegalee qabsoo biyya keessaan waliin eegaluudhaaf nutti makamee jira waan ta'eef.
Akkana jecha obbolummaan itti aaneetiin waan karoora itti aanu kan mootummaan hojjechuu qabu waan itti aanu tokko ta'aniitiin hojjechuu akka malanii dhaamee waan hedduu jedhe waan irraa hafee feesbuukii keenya irra isanii kenna. Itti aaneetiin ammoo Jawaareetti dubbate.
Tarsiimoon masa qabne tokkummaan qabsoomne kanaaf injifanne. Har'a dhaamsa tokkoon isin dabarsuu barbaada. Qabsoon Oromoo waggaa 50 qabsoo diddaa turte injifannoodhaan goolabamtee jirti. Gaafiin Oromoo deebee jechuu miti. Har'a Oromoon
masara dini tin shiran titata ture fi warane tin bobbase di gegenye tin lola sa ture to atejira injifanno arganne kana fi taita arkat galfanne kana hidda gabsi sun qabso boqonna qabso ittianuta boqonna qabso ittianu kun akko president lamman janitti boqonna injifanno kana tigalfa qabsiifnu ka oromia madda nagaa goonu ka oromia mitoomsinu fi guddinnu ka oromia madda demokrasi duri sanitti deemu ta udagam ke rodi yo isin gorbat tarsimam masa kam no ganjeu yero isin barresu laf tu timiti ammas injibanno kana aisizu o khabar banu taate top oromia tasgabesu barbachis lamabba olan tumman sera akken sharafanne gula barbachis kero dile garsim neva tumne magala wansi nevi warraka wenu jirbi fachi nevi warrenu liki nugal chudu bagaderim nevi korone argade fan nevi amma oromia egen amma oromia egen amma ogana dege fan amma to kuma jimsan garabulduratti takkaanfanna diinageeteenya guddifanna akkasi mire kanaafu yaa qeerro bakka amma irra jirru kanatti wal dhaggeeffachuun waliin deemuun barbaachisaadha akkuma haleessa hin danda'an ogaa jiran dandeessan garsiiftan tokkummaan qaban jiran tokkummaadhaan garsiiftan mootummaan zayituraa miti dhagaan hin bu'u jennaan gabbuuftanii garsiiftan sanitti oganni oromo biyya bulchuu hin danda'u wal bulchuu hin danda'u jaa dhugaadha dhugaadha akkamiin itti garsiin hojiidhaa itti garsiin yaa ummata oromoo waggaa shantamaa olii biroorroof irraa buqqeesuuf qabsooftee jirta waggoota kana keessatti ilmaan kee qaqqaalii wareeydee jirta hidhatti shamtee jirta tuuffatamtee dhiitamtee jirta harra irraa antee dirqama biyyaa fudhattee jirta injifannoo kana eeysisuun hoggana kee kunuunsuun biyya kee nagaasaa tiiksuun gara dimokiraasiitti akka ceenu hunda keenya irratti dhiibbaa gochuun amma dirqama keeti.
Mootummaan Itoophiyaa addi bilisummaa Oromoo waliigaltee nageenyaa tolfachuun isaanii labsamee jira. Jilli mootummaa Itoophiyaa obbo Lammaa Magarsaan durfamuuf ministeerri dhimma alaa Itoophiyaa Dr. Warqinee Gabayyoo keessa jiran jila Abaao Hayyuduree Abaao obbo Daawud Ibsaan durfamuuf obbo Ibsaa Nagaoo obbo Atoomsaa Kumsaa obbo Toleeraa Dabaaf obbo Gammachuu Ayyaanaa keessatti argaman waliin arraa agayya torba bara 2018 magaalaa Asmaraatti waliin marii gaggeessuudhaan waliigaltee kanarra ga'an jedhamee jira. Mariin araaraa kun kan afuurroo obbolummaa keessatti calakkiseef walamantaa guutuudhaan geggeeffame ta'uusaas qaamonni gam lameenii ibsanii jiru. Kana laalchisuudhaan tujubeen bakka waliigalteen kun itti mallatteessame magaalaa Asmaraatti bilbiluudhaan pirezidaantii bulchiisa naannoo Oromiyaa obbo Lammaa Magarsaaf dubbii himaa adda bilisummaa Oromoo obbo Toleeraa Adabaa dubbistee jirti. Kan obbo Lammaa Magarsaatiin jalqabna kaayyootti jilli isaanii gara Asmaraatti male ibsuudhaan eegalu.
Egaa ati Asmaraa kan dhufne hooggantoota adda bilisummaa Oromoo waliin marihannee walii gannee waliin hojjechuudhaa fi kan nuti as dhufne egaa akkaataan dhufaatii keenyaa kanaan dura gara dhingaddaa irraati kaasnee mootummaan naannoo Oromiyaa fi dhaabni mootummaa naannoo Oromiyaa hoogganu murtii dabarseen dhaaba siyaasaa dorgomaa kan waliin taanee hojjenna waliigallee hojjenna jennee haaluma murteessineen dhaabbilee jarmiyaalee siyaasa Oromoo waliin akkasuma karaa fagoo deemnee baay'een isaanii biyyatti deebi'anii waliin qalbii dhumaan waliin hojjechuu eegalaa jirra. Kan nu hafee ture egaa adda bilisummaa Oromoo kan as maraa jiranii isaan waliinis egaa yeroo bal'aa fudhannee sirriitti tokko lamaan waliin mari'annee haala gaariidhaan hafuura gaariidhaan qalbii dhumaan mari'annee waan baay'ee irratti walii gallee jirra. Inni jalqabaa fi inni hangafaa biyya dhalanii amma ammoo akkaataa kanaan duraan osoo hin ta'in qalbiidhaan wal mari'annee waliin hojjechuudhaaf akka isaan biyya galanii hojjetan kanarratti walii gallee jirra. Dhimmoota gurguddaa kan biroo irratti akkasuma tokko lamaan mari'annee kan walii galle yoo ta'u dhimmoonni hafan waan xixiqqaa ammoo gara fuula duraatti utuma waliin hojjennu irratti mari'achaa afuruma amma jalqabne kanaan walii gallee hin xumurraa hin mari'anna jennee kan bubulfatee xixiqqaan jiru. Haa ta'uuti garuu qabsoo sabni Oromoo bara dheeraadhaaf gaggeessaa ture kan kaleessaa yaadachuunii fi kanarraatti barachuu waan tokko jiru gara fuula duraatti maaltu wal nu dhabsiisaa, maaltu gargar nu baasuu danda'a kan jedhu yoo laallu ammas badaa walirraa fagoo akka hin jirre sirriitti waan hin dhalle hubanne. Kanarratti immoo wal tuufnee wal gargaarree ammaan booda afuura kaleessaa fi karaa kaleessaa keessaa baanee qalbii haaraa fi yaada haaraadhaan eebuu sabni kun qabu waliin taane galmaan gahuudhaaf kanaaf yoo cal jedheedhuma marii dhuma xinnaa osoo hin ta'in waan darbe kanas sirriitti xiinxallee jira.
Pireezidaantii Lammaa marii kanarratti gara fuula duraatti kallattiin lafa kaa'attanii sossoo'uuf deemtan ture.
Gara fuula duraatti siyaasa biyya Itoophiyaa keessatti sirmaannaanii fi qoodii Oromoo maal ta'u qaba. Kana keessatti immoo tokkummaa Oromoo cimsuudhaaf jaarmiyaan Oromoo siyaasa Oromoo maal godhuu qabna. Sana bira dabarre iyyuu immoo tokkummaa Oromoo qofa otoo hin ta'in tokkummaadhuma biyyattii iyyuu ijaaruudhaaf akka haaraan Itoophiyaa haaraa jennu sabaaf sablammii biyya sana keessa jiru haqaan walqixxummaadhaan tokkummaadhaan akkinnitti jiraachuu danda'u itti gaafatamummaa olaanaa fudhatee saba Oromoo akkinnitti hojjechuu danda'uu fi fedhii fi faayidaan saba Oromoo karaa fulla'aa ta'een biyya sana keessatti akka inni mirkanaa'uu danda'u nurra jaarmiyaalee siyaasaa Oromoo irraa maaltu eegama kan jedhu qalbiidhaan gadi qabnee ilaallee baay'ee isaarratti waan walii galle waan ta'eef dhugumaan miira gaariidhaan qalbii gaariidhaan hafuura gaariidhaan mari'annee ani carraa kanaan obbo Daawud Ibsaa fi garee isaa waliin marii taasisan guddaa galateeffachuun barbaada. Akkasumas hojjetooti obbo Daawud waliin hojjetan baay'een isaanii jaalala guddaadhaan nu simatanii nu keessummeessaa jiru nu waliin araara kana tokkummaa kana fiduudhaafis hojjetaa jiru waan ta'eef carraa kanaan isaaniis galateeffachuun barbaada. Kanaaf miiruma hin qabneen jalqabne kanaan immoo gara fuula duraatti akka inni fulla'a ta'u kanaan hin hojjenna jenneeti abdannaa fuulli keenyas abdiin jira jenna.
Egaa addi bilisummaa Oromootiif mootummaan Itoophiyaa yeroo dheeraadhaa fi wal morkataa turanii yeroo ammaas immoo haalawwan adda addaa naannolee Oromiyaa garaa garaa keessatti maqaa dhaaba kanaatiin kan dhaga'amu jira. Iddoo tokko tokkotti mootummaatu waraanaa, iddoo tokko tokkotti immoo adda bilisummaatu loltoota mootummaa rukuta kan jedhamu jira. Carraa kanaan marii araaraa geggeeffamu kanarratti hundooftanii dhaamsi isin qabdan yoo jiraate.
Looti egaa akkuma jedhaa turree alagaan bara dheeraadhaa fi diinni keenya bara dheeraadhaaf harka isaatiin nurukutee hin beeku. Harkuma keenyaan deebisee nu rukutaa ture. Ammaan booda harka keenyaan deebisnee ofirra kunnuu jennee walii kakannee waadaa walii gallee jirra. Kanaaf iyyuu qaamni mootummaas haa ta'u qaamni adda bilisummaa Oromoos haa ta'u kana hubatee nagaa kana deeggaree hojjechuun baay'ee barbaachisaadha jenneetti amanna. Isaanis kana fudhatanii hojiirra akka isaan oolchan homaa shakkii hin qabu. Wantoonni kanaan dura turan ammaan booda akka hin dabalamne immoo akkamitti dhimma kana dhaabuu qabna, furmaata irratti laachuu qabna kan jedhus mari'annee fala keenyatti jirra waan ta'eef wantoonni gamaaf gamanaan dhadhaa haaman kun yeroo gabaabaa keessatti guutummaa guutuutti dhaabbatu jennee qabdan.
Pirezidaantii mootummaa naannoo Oromiyaa Dr. Lammaa Magarsaa ibsanuu kennitaniif maqaa raadiyoo sagalee Ameerikaa akkasumas maqaa dhaggeeffatootaan hedduu galatooma. Marii geggeeffame kana ilaalchisuudhaan adda bilisummaa Oromoo biraas deebii argannee jirra. Dubbi himaan dhaabichaa obbo Toleeraa Adabaa mariin sun maal akka fakkaatu naaf ibsaniiru.
Dhuguma akkuma ibsamaa ture jirri mootummaa Itoophiyaa adda bilisummaa Oromoo waliin haasa'uudhaaf gara Asmaraatti imalee ture. Jirri adda bilisummaa Oromoo isaa waliin wal argee dhimma Oromiyaa Oromummaa fi waliin gala guutummaa biyyattii irratti fuula duratti akkaataatti waliin hojjechuu fi bilisummaa Oromoo akka jaarmaatti sagantaa isaa qabatee akkaataatti hojjechuu danda'u irratti mariin bal'aa adeemsifamee irratti walii galameeru.
Qabxiin irratti walii galame keessaa hanga tokko naa ibsuu dandeessu?
Qabxiin inni guddaa lolli waggoota dheeraadhaa fi mootummaa Itoophiyaa fi adda bilisummaa Oromoo gidduu adeemsifamaa har'a ga'ee waliigaltee godhame kanaan booda ofiishaalii kan dhaabbatu ta'uu fi jaarmiyaanii adda bilisummaa Oromoos biyyattii keessatti walaba ta'ee sosso'ee hojjechuudhaa fi wal ta'uudha. Qabxiin inni guddaa.
Addi bilisummaa Oromoo marii kana geggeessuudhaaf lola dhaabuusaa si'a lama ibsa baasee ture. Akkasuma ta'eeyyuu naannolee Oromiyaa iddoo tokko tokkotti maqaa adda bilisummaa Oromootiin iddoo adda addaatti haleellaan garaa garaa geggeeffamaa jira, keessumaa lixa Oromiyaa keessatti. Isa kana addi bilisummaa Oromoo maal quba qabaa, maal jettu sin?
Dhuguma addi bilisummaa Oromoo haalli kun rakkoon siyaasaa biyyattii keessaa humnaan osoo hin taane karaa nagaa furamuu qaba kan jennuu qaburra mootummaa kanaaf yeroo garaagaraa irratti waamicha gochaaf ture. Isaanis gama isaaniitiin kanneen qabsoo adda addaarra jiranii biyyatti galanii akka hojjetan waamicha gochaa turanii. Akkuma kanaan jiramu muummichi ministeeraa Itoophiyaa Dr. Abiy Ahmed yeroo Asmaraa dhufanii turanitti gahayyi durii adda bilisummaa Oromoo fi jiila adda bilisummaa Oromoo waliin wal arganii yaada wal jijjiiruu yookiin immoo marii gaggeessuun ture. Isa booda gamarii kana shaffisiisuu fi furmaanni nagaa barbaachisaa ta'uusaa amanuudhaan gama isaatiin lolli gama ABO'tiin akka dhaabbatu labsii baasee ture. Haa ta'u malee isa booda waraana guddaa addatti gara dhiha Oromiyaatti bobbaasuun ni ture. Nuti gama keenyaan waraanni kun yeroo ammaa kanatti barbaachisaa miti araaratti deemaa jirra waan ta'eef hin barbaachisu kan jedhuun ibsa dabalataa baasne. Haa ta'u malee gidduutti yeroo waraana bilisummaa Oromoo sakattaana jedhee waraanni mootummaa gadi ba'u ofirraa ittisuu waan qabuu fi waraanni bilisummaa Oromoo sun immoo mirga isaatii lolli darbee adeemsifamaa ture jechaadha. Gama biraatiin immoo naannoodhuma kanatti gartuulee garaagaraa maqaa adda bilisummaa Oromootiin sosso'anii yakka garaagaraa raawwatanis akka jiru ni beekama. Warri kunis sirna ala ta'uudhaan bakka waraanni bilisummaa Oromoo sosso'u rakkasii qabee uummatatti kennaa akka ture ni beekama jechaadha. Kanaaf egaa amma gaa waliigalteen keenya iyyuu kana booda lolli homaatu akka hin adeemsifamne kan wal taa'amedha. Egaa gama mootummaatiin kanarraa eeggannoo kanaaf fudhatanii lola akka dhaabanne abdanna jechaadha wal taa'amee waan jiruuf.
Egaan marii adda bilisummaa Oromoof mootummaa Itoophiyaa gidduutti Asmaraatti geggeeffame inni kun xumuramee jira. Kana booddee uummati maal eega addi bilisummaa Oromoo gara biyyaatti deebi'uu isaatiif yeroon murtaa'e jira?
Gaarii gaarii asirratti waan hubatamuu qabu adda bilisummaa Oromoo hoggana murtaa'atu Asmaraa jira malee hogganni hedduun biyya keessas ni jiru. Biyya keessatti fufayyee jechaadha. Hogganni biyyoota alaa keessa bakka adda addaa jiranii yeroo itti galanii fi akkaataa itti galan isaanii teeknikaal waan ta'an hunda fixachuudhaa fi jiilli murtaa'aa tokko guyyaa lama sadii gidduutti Finfinnee ni dhaqa. Achi dhaqee egaa waan xumuramuu qabu mootummaa waliin xumuree isa boodaan yeroo gabaabaa keessatti immoo hogganni gara biyyaatti deebi'aa jecha.
dubbihima dablisumma oromo obbo tolera adaba ibsana kenitanif mak radio sagale american heddu galatoma
giddo galatoma sene sorre.
Godina Hararge baha aana miino qumbii keessatti dhattoonni bulchiisa naannoo Somaalii irraa dhufan uummatatti dhukaasa banuudhaan namoota lama madeessuu isaanii jiraattonni aanichaa VOA itti himanii jiru. Namoonni rasaasaan madaawan sun yeroo ammaa hospitaala Hararii keessatti wal'aanamaa jiru jedhu. Qaamonni mootummaas kanuma kan isaan mirkaneessan waggoota 10 ol keessatti yeroo jalqabaatiif gabaasaan afaan Oromoo haarawaa Itoophiyaa irraa arganne Mukhtaar Jamaal kanarratti gabaasaa qaba.
Godina Hararge bahaatti jiraattonni aanaa miinoo qumbii har'allee taanaaniin lolli daangaa hidhattoota humna addaa Somaaleetiin irratti taasifamaatiin hin jiru hin dhaabbanne jedhu. Lola guyyaa kaleessaa hawaasa aanaa miinoo qumbii araddaa ija godaa irratti banameenillee miidhaan garagaraa dhaqqabuu isaati namni maqaa isaa ibsuu hin barbaanne tokko raadiyoo sagalee Ameerikaatiif kan ibse. Namoota lamaan dhukaasaan miidhaan qaamaa jabaan isaanirra qaqqabe keessaa obboleessa obbo Shu'aybii Sheekaa kan ta'anii fi yeroo lolaasanitti bakka san kan turan obbo Nasrii Sheekaa haalaa fi akkaataa walitti bu'iinsi sun itti raawwate ibsanii jiran.
Mee ija keessaniin argitanii jirtan yeroo dhukaasan?
Warra isaanii nuti hin argine gara meeshaa jirti. Waraana Lichoayitii dhaafan isaan qaban kan isaan leenjifatanii mootummaan qabdu faatikii gurraachaa qabanii qoloon isaanii meeshaan isaanii hundi waraana. Warra uummataatiin isi Lichoayitii dha. Isaan Lichoayitii ol keessaa isaan sunii warra faatikii gurraachaa uffatee nuti ture.
Loon kenna qabataniitiin kaambiitti galan jettan kuni kaambii kamitti galan? Kaambii aanaa kam ganda kam keessa jira naannoo Somaalee?
Naannoo sanii gaara meeshaa ganda araddaan duraan araddaa keenya kan duraan irraa dhufu kaasan bakka san keessa ol seenanii aanaa qumbiidhaa keessa ol seenanii isaan keessa qubatan keessatti nutti dhawa. Bakka kurfaa adee jaamtu san mooraan isaanii tawaraanaa qubattee harki jirti. Bakka harkitti fireenyee fidooyinee bakka loon keenya irraa buufanii irraa fudhannee.
Miidhaa walitti bu'iinsa kanaan dhaqqabe jedhamuu fi rakkoo uumamellee bulchiinsa aanaa miinoo qumbiirraa qulqulleeffanneetiniin jirra. Itti gaafatamaan bulchiinsaa fi nageenyaa aanichaa obbo Suruur Abdussalaam illee rakkoon kun haala kanaan dhaqqabuu dubbatu.
Mootummaa naannoo shanii warra hojjatee jiru achirraa loon saame loon sana irratti bakka manichi jiru loon keenya irraa naannoo deemanii achitti walitti bulchi turee loon sanitti loon illee harkaa manni irraa deebise achirratti namni lama madaa'ee jiru. Warra humna milishaa warra naannoo shanii leenjisanii hidhachiisan waraana mootummaadhaan hoogganamu qajjisaa gaaraan hin jirraa dhufe.
Lolaa fi dararaa hawaasa irratti yeroo garagaraatiin banamu kana akka fala argatuuf sochiin taasiftan maaltu jira? Qaama dhimmi ilaaluuf hoo gabaasaa fi deeggarsi gaafattan maaliin kan gaafatne hogganaan bulchiinsaa fi nageenyaa aanaa miinoo qumbii obbo Suruur Abdussalaam godinaaf dhimma kana gabaasuu kallattiileen kennamuu fi dubbatu?
Bakka takkaallee uummanni rakkoon akka ammaan dura uummata irra ta'uu hin qabdu isa kana humna qindeessanii humna ija seeqaa uummatatti deemu kana garuu ijaan baabtanii kallattii jiru tarkaanfii fudhachuu qabdanii garuu uummata nagaa hawaasni Somaaliitiif kunis rakkoon qabu namoonni rakkoo qabu deemu humna hidhatee uummata irratti deemu kana kallattii jiru isa kana cimsitanii ifeeguu qabban jedhanii deebii isaan nu kennan kanuma.
Komii gama Oromiyaa aanaa miinoo qumbiitii dhihaate kana qulqulleeffachuudhaaf naannoo Somaalee bulchiinsa aanaa gaara leencaatitti bulchaa aanichaa obbo Tamaamii fi geggeessota gama biraa dubbisuudhaaf yaaliin yeroo dheeraa taasifne nuuf hin milkooyne akka arganneen qabannee deebina. Gabaasa raadiyoo sagalee Ameerikaatiif qindaa'e Mukhtaar Jamaal Adaamaa.
raadiyoon sagalee ameerikaa sanbataaf dilbata tamsaasa gama saatalaayitii naayil saatiin dabarsu kanarraa kanumaan xumuraa qophii boriitiin walitti deebina nagaatti an tuujubee horaati.